a kostelů mělo skoro jako Kutná Hora a bylo zničeno 80 obcí a dneska vlastně to historické z toho města takřka zmizelo. Takže proto, když přijedeme potom na takovéhle místo, tak je to pro nás zajímavé a vlastně i trošku smutné. Ale pojďme se teď vrátit k těm našim dvěma textům. Jsou od jednoho autora a já chci dneska hledat cestu, jak je propojit, co mají společného, nebo co nám říkají o životě toho, kdo je napsal. Ale možná bych vás chtěl na začátek požádat o jednu věc. Když o těch textech přemýšlíme a budeme přemýšlet, zkuste si Pavlův život představit jako příběh, jehož konec neznáte a nevíte v tuhle chvíli, že to dopadlo tak, že v Pavlově osobě máme vzor a inspiraci. Ono nám to pomůže v tom, abychom si uvědomili hloubku toho, o čem ty texty vypráví. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl říct. Spolu s těmi texty si projdeme ještě nějaká další místa, která jsou pro ten Pavlův život důležitá. Jak víte, Pavel, dříve Saul, byl oním člověkem, který v 7. kapitole knihy Skutků hlídá pláště a je svědkem, sekundantem při Štěpánově kamenování. On tam zcela jistě nebyl náhodou. A jak popisuje další vývoj jeho života, vytknul si za cíl, že si to musí nějakým způsobem vyřídit a vypořádat s těmi, kteří patřili mezi přívržence té rouhačské sekty, která uctívala nějakého Ježíše a mezi které patřil i Štěpán. A Pavel se později rozhodl, že právě příslušníky tohoto hnutí bude chtít nějakým způsobem zlikvidovat. Tam se doslova píše, že měl v úmyslu církev zničit a učedníky páně vyhladit. My to přečteme a ono nám to jako unikne mezi prsty. Ale právě v dnešních dnech, když si představíte a podíváte na Ukrajinu, tak pojem zničit a vyhladit dostává daleko aktuálnější význam. Pavel, tehdy ještě Saul, se rozhodl pro likvidační misi, kterou vykonával s příkladnou horlivostí. Ale, jak víme, přišlo osudové setkání, při kterém slyší Saul zvláštní otázku. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Ta otázka je zvláštní, protože jak by mohl Saul pronásledovat vzkříšeného Krista? A jestli chceme nějaké potvrzení toho, že církev je tělo Kristovo, tak ho nacházíme právě v tomhle zvláštním výroku. Protože Saul nepronásledoval Ježíše, ale ty, kteří v něj věřili. A Ježíš v té skříšené podobě říká, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Víme, jak to probíhalo, že se Pavel na 3 dny oslepl, setkal se s Ananiášem, mimochodem to byl velmi statečný muž, on je takový nenápadný v tom příběhu, ale představte si to, tu situaci, když mu tedy vyšel poslušně v ústrety, vyřídil mu to poselství a pak ho i pokřtil. Statečný muž. A ten zvrat v Pavlově životě je velmi radikální. Prožije to, co popisuje kniha Skutků a zanedlouho už je spouštěn v koši z hradeb Damašku, protože ho chtějí zabít kvůli tomu, že se hlásí ke Kristu. Likvidátor se setkává s Kristem a stává se z něj naopak propagátor víry v Krista. To je příběh velmi silný. A teď se podíváme na ty naše 2 texty a budeme hledat to, co v nich je společného. To první, co mají oba 2 ty texty společného, je radikalita. Pavel se v tom prvním textu v Filipským velmi jakoby radikálně vypořádává se svou minulostí. Dívá se na ní nějakým způsobem, hodnotí ji a dává jí nějakou váhu, anebo spíš neváhu ve vztahu k tomu, co nového ho potkalo spolu s Kristem. A tak jako radikálně mluví o tom, že to staré nechává za sebou a že je pro něj důležité to kristovské, tak stejně tak v listu Korinským je velmi radikální v tom pohledu na lásku. Není to tak, že bychom prostřednictvím těch textů našli nějakou jednoduchou radu nebo nějaký návod, který by nám ukázal, jak splnit to, k čemu nás vlastně Pavel prostřednictvím těch textů vyzývá, ale otvírá nám určitou cestu a klade ji před nás jako takový otazník, jestli tou cestou budeme ochotni a schopni jít. To první, když se podívám na list k Filipským, tak Pavel začíná, zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Pavel odmítá váženost a důležitost vnějšího zdání. Původ, dobré vzdělání, společenský status, náboženskou horlivost, mravní bezúhonnost. To všechno Pavel měl ještě předtím, než se stal z likvidátora propagátorem. To je důležité zmínit, že to nebyl člověk, který by se s Kristem potkal někde na pomezí svého života v situaci, kdy byl zoufalý a nevěděl by si rady. Naopak se s ním setkal jaksi ve svém kariérním vzestupu. A Pavel říká, ale já na to nespoléhám, já na to nesázím. V čem nás to může oslovit? Ani my, a to je ten zvláštní paradox, který se musíme naučit zvládat, ani my na ty věci nemůžeme spoléhat, ačkoliv je máme často jako výsledek Božího požehnání v našem životě. Rozumějte, nemám nic proti dobrému vzdělání, společenskému statutu, nakonec jsem ředitel, že? A mám i tu židli a i ten stůl. Nemám nic proti mravní bezúhonnosti. Všechny ty věci jsou jakousi DNA církve bratrské. A vůbec nechci lacině mluvit o tom, že království boží je vždycky na prvním místě a že všechno musíme dát Kristu. To se strašně snadno říká. A nechci se tvářit, že na těchto těch věcech jakoby nezáleží a můžeme je hodit za hlavu. Záleží na nich. Ale výzva toho textu je ta, že Pavel byl ochotný a schopný přehodnotit tu stupnici ve chvíli, kdy pochopil a poznal něco důležitějšího. Nemusíme dělat dopředu velká gesta, ale potřebujeme žít v jakési, těžko se to dělá, ale řekněme, permanentní připravenosti k tomu přehodnotit priority v našem životě a někdy být ochotný se vzdát toho vnějšího dojmu, na který spoléháme, pro něco důležitějšího, významnějšího, pro něco, co v sobě má tu radikalitu, o které mluví ten Pavel v tom svém textu. Abychom nezůstali u toho, že jsme těmi bezúhonnými, spoléhajícími, kteří si přece jenom někde v koutku duše můžou říct, tak když se na ten svůj život podívám, můžu být spokojený, protože tohle, 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 tohle a tak to mám dobrý. A to nám může hrozit. A tak to je ta radikalita, ta schopnost to přehodnotit. Ale co nám v tom, jaká je tahle souvislost s tím listem do Korintu? Veliká. Protože když se podíváte, tak Pavel v tom listu taky mluví o vnějším, o tom, co je vidět. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, která, když bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Kdybych moudře mluvil, kdybych prorokoval, kdybych štědře rozdával, kdybych se obětoval do roztrhání těla, ale někde vevnitř by tomu něco chybělo, nic mi to neprospěje. I kdyby mě podle vnějších měřítek všichni obdivovali a pokládali za úžasnou osobnost, bez toho vnitřního pořádku nějakého mi to neprospěje. A to je zvláštní pojítko mezi těmito dvěma texty, který každý popisuje úplně jinou etapu Pavlova života. A říká nám ten text, že vlastně v řadě případů nezáleží jenom na tom vnějším, ale že velkou hodnotu a velký význam má naše vnitřní motivace ke konkrétnímu jednání. Ale jinak, když se na ty texty dívám, vidím v nich naprosto stejnou radikalitu, vlastně před obrácením i po obrácení vidím do jisté míry stejného Pavla. Pavla, který je odhodlán, který jde za svým cílem a který razí cestu kupředu a to, co je za ním, to za sebou zanechává. Tak se mi jevil předtím, než se stal propagátorem a tak se mi jeví do jisté míry i jako propagátor evangelia. Pro sebe jsem si to nazval obrácení proudu. Protože v tom listu Filipským Pavel popisuje a mluví o spoléhání na vnější věci. Ale v Korinském už mluví o tom, že důležitější je ta vnitřní motivace. A tak tedy obrácení proudu ne zvenku dovnitř, ale zevnitř ven. Totiž to, co tam Pavel zdůrazňuje, je to, že mu vlastně jde o to, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Jako lidé, kteří jsou odmala od začátku své víry vyučeni v tom, že Kristova milost je nad zákon, tak nám ani nemůže dojít ta obrovská hloubka toho Pavlova vyznání, když on sám o sobě mluví jako člověk Hebrej z Hebrejů, obřezán 8. dne z hlediska zákona, farizej a mravně bezúhonný člověk. Ani nám nemůže dojít hloubka toho vyznání, které tam Pavel dělá, když říká, že to všechno, co si v životě vybudoval, je vlastně ničím oproti té spravedlnosti, kterou mu přisuzuje Kristus. A v jeho případě ta spravedlnost má o to větší váhu, že Pavel má na svých rukou krev svých bratří. Může nás samozřejmě napadnout otázka, jestli je to tak jednoduché a že si jako řekneme ano, tak teď půjdeme tou cestou, vždyť přece jde o tu lásku a slyšeli jsme tu krásnou charakteristiku, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá, že si prostě vyhrneme rukávy a s Boží pomocí se do toho pustíme. Můžeme to zkusit, ale samo o sobě to není tak úplně jednoduché. Mimochodem udělám teďka takovou trochu odlehčující odbočku všem pro všechny ženaté muže. Mám takovou dobrou radu, když se mě moje žena vždycky, nebo poslední dobou, když se mě ptá, co si má vzít na sebe a já se k tomu nějakým způsobem vyjadřuji, vždycky dělám jednu chybu. Stále jsem se nenaučil, a to je důležité. Ona nechce slyšet můj názor, ona chce slyšet svůj názor. Ano? A když tohle pochopíte, tak cesta lásky bude mnohem snazší. Takže prosím vás, můžeme to udělat tak, že si jednoduše vyhrneme rukávy a pustíme se do toho, že si řekneme ano, tak Duchu Svatý teď mě naplň a já to půjdu dělat. Ano i ne. Teď vás možná překvapí moje interpretace toho textu v Korinském a ta charakteristika té lásky. Já jsem totiž přesvědčený o tom, že Pavel tam nemluví o sobě a o kvalitě svojí lásky, kterou on nějakým způsobem vyprodukovává, ale mluví o Boží lásce, která se ho zmocnila. Mluví o charakteristice té lásky, kterou on sám zažil, přijal a která nějakým způsobem nepochopitelným v rámci jeho životního příběhu. To je přece obrovský kotrmelec. Tak, že tato láska se v jeho životě projevuje, je přítomná a dere se směrem ven. My na to nemáme sami od sebe, abychom byli trpěliví, laskaví, nezáviděli a byli těmi, kteří mají tuto charakteristiku. Ale vzkříšený Kristus a Duch Svatý to v našem životě může vypůsobovat. Tam je důležitý ta průběhová forma. Může to vypůsobovat. A v uvozovkách jenom to jediné, co pro to potřebujeme udělat, je nechávat mu nějakým způsobem průchod a počítat s ním, že on může být hnací silou a motivací v našem životě. My pravděpodobně nedosáhneme, jakoby nemůžeme a nemáme se srovnávat s Pavlem a říkat, o, ten stojí na tom piedestále tak vysoko a já nikdy tou cestou, jako šel on, nebudu schopen, nebudu schopná jít. Ale v tom principu je to tak, že ten Pavlův hymnus o lásce nemusíme vnímat jako nedosažitelnou metu, jako něco, co je před námi a čeho vlastně nikdy ve skutečnosti nedosáhneme a jsme předtím tak trochu v rozpacích. Měli bychom ho vnímat především jako hlubokou Pavlovu výpověď o tom, jak Kristus a jeho láska proměnila jeho samotného a jak může proměnit i nás. Co může Boží láska udělat v našem životě? Takže Pavel nám otvírá tu cestu k tomu, abychom mohli být těmi lidmi, kteří nebudou spoléhat na ten vnější dojem, nebudou dělat velká gesta, ale půjdou vlastně tou cestou, že Boží lásku v sobě nechají působit, aby vypůsobila to, že budou laskaví, trpěliví, nebudou závidět, nebudou se vychloubat, nebudou domýšliví, jinými slovy, budou se chovat jinak, než se třeba chovají lidé kolem nich. A najednou vidíte, že ten obrácený proud, a tady se dostávám pomalu k závěru, že ten obrácený proud zevnitř ven je vlastně svým způsobem to, o čem mluví Jakub, když tak trochu polemizuje a říká, no, ukaž mi víru na skutcích. A máme to tady. Takže Pavel ve skutečnosti není v tak velkém rozporu s Jakubem, jak by se mohlo na první pohled zdát, když klade důraz na to, že jsme spaseni z víry a ne ze skutku. Není tam tak velký rozpor, jak ho tam na první pohled vidíme. Důležité je to obrácení proudu a to, že ty skutky nejsou naší výkladní skříní. Pojďme si tedy říct na úplný závěr, že Pavel nás vlastně zve, vyzývá a motivuje k cestě permanentní proměny. K tomu, abychom se nezasekli. K tomu, abychom nezůstali stát. Ale aby jsme byli v nějakém procesu. 3 body na závěr. Není potřeba propadat malomyslnosti při pohledu na Pavla, ale můžeme to přijmout jako výzvu k tomu, aby se i proud našeho života obracel a šel tou cestou zevnitřku ven. Každý máme svou cestu. Každý jdeme jinou cestou a nemusíme se porovnávat a srovnávat. Důležité je, že tou cestou jdeme. A to třetí, nejsme na to sami. Bůh v Kristu a v Duchu Svatém stojí na naší straně a ta cesta obrácení proudu zevnitř ven je otevřená a může probíhat v kterémkoliv období života. Amen.